Līdz šim notikušajās sarunās panākts neliels progress, jo pušu starpā lielākās nesaskaņas ir par Seulas pieprasītajām juridiskajām garantijām, ka komplekss atkal netiks slēgts. Tajā darbojās vairāk nekā 100 Dienvidkorejai piederošas fabrikas, kurās strādāja tūkstošiem ziemeļkorejiešu. Pchenjana gan ir paudusi apņemšanos nodrošināt Dienvidkorejas uzņēmumiem pilnvērtīgu piekļuvi rūpniecības kompleksam, kā arī sola garantēt ziemeļkorejiešu strādnieku ierašanos darbā, un visu dienvidkorejiešu drošību Kesonā.